Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga lajmet veçojmë. Euleksi konstaton përparime, por kërkon më tepër përkushtim në luftimin e korrupsionit. Ankara është serioze rreth reduktimit të lidhjeve me Izraelin. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara zotohen se të drejtat e njeriut dhe dallimet fetare nuk do të abuzohen gjatë luftimit të terrorizmit. Evropës i mungon identiteti, pohon Wall Street Journal. Një kompani amerikane private sot lanson raketën në hapësirë. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, misioni evropian për sundimin e ligjit Euleks ka konstatuar përparime në funksionimin e gjykatave, doganave dhe policisë në Kosovë, por si thuhet në raportin vjetor, duhet bërë më shumë në këtë drejtim. Në këtë kuadër Euleksi thekson nevojën për një përkushtim më të madh, sidomos në gjykata dhe dogana. Zëvendës shefi misionit Roy Riv ka mirëpritur gatishmërinë e kryeministrit të Kosovës për luftimin e korrupsionit, duke theksuar se ai dhe krimi organizuar duhen luftuar në partneritet. Ankara është serioze rreth reduktimit të lidhjeve me Izraelin pas incidentit të së hënës në flotilën humanitare që transportonte ndihmë në Gaza, ku u vra 9 vet shumica shtetas turq. Zëvendës kryeministri Bulent Arinç i tha parlamentit se nuk do të fillojë bashkëpunimi i ri dhe marrëdhëniet me Izraelin do të reduktohen. Turqia ndërkohë dërgoi 2 aeroplane në Izrael për të kthyer 5 shtetasit e vet që u plagosën. I dërguari 4 shes për lindjen e mesme, Tony Blair e quajti bllokadën në Gaza kundërproduktive, ndërsa presidenti Barack Obama tha se incidenti duhet të tregoj izraelitëve dhe palestinezve se status quo-ja është e paqëndrueshme. Luksemburg, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara u zotuan se të drejtat e njeriut dhe respekti për Islamin dhe dallimet fetare do të kenë rol jetik në përpjekjet e tyre për luftimin e terrorizmit. Në takimin e ministrave të brendshëm të BE-s, ku u nënshkrua deklarata e përbashkët, ministri spanjol Alfredo Perez Rubalcaba tha se është me rëndësi që vendet muslimane ta dinë se BE-ja dhe SBA-t i respektojnë vlerat e tyre dhe se terroristët e dinë se dy aleatët do t'i luftojnë aktivitete terroriste. Washington, administrata amerikane e ka zgjeruar dislokimin e forcave ushtarake për operacione speciale në botë kundër Al-Qaidës dhe grupeve tjera militante. Washington Post citoi zyrtar të kenë thënë se njësitet për operacione speciale tash janë shpërndarë në 75 vende, krahasuar me 60 vende në fillim të vitit. Sërish Washington, një serb ka humbur shtetësinë amerikane dhe është deportuar në Serbi pse nuk u ka zbuluar autoriteteve rolin e tij në krimet e luftës gjatë luftës në Bosnjë. Jadran Kogostić, 47 vjeçar, u deportua në Serbi të martën. Ai nuk ka treguar për shërbimin e tij në brigadën e zvornikut të armatës serbe të Bosnjës. Në vitin 2006 ai u akuzua për deklaratë rrejshme. Disa njësi të brigadës së zvornikut kanë marrë pjesë në krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, përfshirë masakrën e Srebrenicës në vitin 1995. Cape Canaveral, një kompani amerikane private sot planifikon të lansojë një raketë nga baza Cape Canaveral në Floridë. Ky shihet si test për atë nëse kompanitë private do të mund të jenë në gjendje të bëjnë furnizime, si dhe fluturime të personelit në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarë të partive politike opozitare dhe të shoqërisë civile konsiderojnë se institucionet e Kosovës kanë vetëm një pjesë të mekanizmave që ndihmojnë në luftën kundër korrupsionit dhe shtojnë se për luftën efektive duhen mekanizma shtesë. Kronike Arton Konushevcit.
Sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thot se veç mekanizmave ekzistues, vendit i duan edhe disa të tjerë që do të ndihmonin në luftën kundër kësaj dukurie negative.
Ka mungesë edhe të mekanizmave tjerë institucional, sikurse do të ishte te Komiteti Shtetëror kundër Korrupsionit, gjë që është e miratuar edhe nga Kombet e Bashkuara në vitin 2005, dhe po ashtu do duhej se të ketë edhe mekanizma tjerë që kanë bërë me kuvendin e Kosovës, si kurse është grupi parlamentar i veçantë që do duhet bëhet për mbikëqyrje implementimin e ligjeve kundër korrupsionit.
Nga ana tjetër, zëdhënës i Euleksit, Blerin Krasniqi, konsideron se Kosova tashmë ka të gjithë mekanizmat të cilet ndihmojnë fuqishëm në luftën kundër korrupsionit.
Kosova që ka institucionet e sundimit ligjit që në mirën me luftimin e korrupsionit, përveç se saj ka edhe agjencionin antikorrupsion, është as fundi është krijuar edhe task force-a kundër korrupsionit, e cila përbëhet nga prokurorët kosovarë dhe prokurorët e Euleksit.
Në kuadër të përpjekjeve për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, qeveria e Kosovës në fund të muajit shkurt kishte formuar një task force speciale në përbërje të së cilës janë 5 prokurorë kosovarë dhe 3 të Euleksit. Burim Ramadani nga AK-ja thot se krijimi i task forces bëhet vetëm për disa raste të veçanta. Sipas tij, Kosovës nuk i duhet një task force për luftimin e korrupsionit, por thot ai i duhet reformimi i sistemit të drejtësisë.
Rasti task force ndodh vetëm në raste të veçanta kur diçka ndodh ose ka një aferë të madhe korruptive. Dhe krijohet një task force që ka një mandat një mujor, ndoshta jo më shumë, për zgjidhur atë rast. Por Kosova ka nevojë, për shkak se është e përfshirë me shumë afera korruptive dhe në këto afera bëjnë pjesë edhe kriminalistë situatë, edhe ministra të qeverisë, atëherë është tepër e nevojshme që sistemi drejtësisë të reformohet.
Ramadani ka thënë se ligjet që kanë për qëllim luftimin e korrupsionit, konfliktin e interesit, verifikimin e pasurisë së zyrtarëve në formën siç janë miratuar, kanë mangësi të shumta. Krijimi i institucioneve e mekanizmave njëra pas tjetrës pa ndonjë kompetencë të qartë, pa ndarje të qartë të punës, është vetëm duke krijuar konfuzion në luftën kundër korrupsionit, thot Ariana Çosaj Mustafa, drejtoresh për kërkime speciale në Institutin Kipred.
Ka një përzierje të kompetencave në kuptimin e asaj se çka është roli do thot i pushteteve të ndara i cili duhet të respektohet në këtë pikpamje posaçërisht ndaj gjyqësorit i cili duhet të jetë më aktiv në këtë drejtim. Dhe në këtë drejtim gjyqësori do të jetë ai i cili duhet të ketë do thot prirjen kryesore në luftimin e korrupsionit. Gjithsesi në njërin anë kemi do thot deklarata për krimin e task force-it që u theqet do thot nga kreu i qeverisë i cili me deklaratat të cilat i për më shumë duken që janë deklarative do thot edhe jo substanciale.
Në Kosovë mungojnë masa kundër korrupsionit, mendon Zonja Mustafa nga Instituti Kipred.
Një vëmendje e madhe i jep deklarimeve politike edhe do thot mekanizmave administrativ, siç është për shembull agjencioni kundër korrupsionit që mund të ketë një rol të tillë më shumë parandalues se sa ndëshkues, edhe siç e njohin ligjet e fundit do thot ja japin një rol më shumë parandalues se sa ndëshkues, atëherë me të vërtetë mund të jemi shumë dyshim se sa kanë me qenë efektive të gjitha këto iniciativa që po deklarohen në media.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zgjedhjet lokale serbe të 30 majit në Kosovë nuk kanë nxjerrë ndonjë parti politike me vota të mjaftueshme për të formuar të ashtu quajturin pushtet lokal në Mitrovicë. Krerët e partive politike serbe thonë se i presin kalkulimet për koalicione të mundshme për siç e quajnë ata pushtetin. Institucionet e Kosovës dhe Euleksi kanë cilësuar jo legale këto zgjedhje, por liderët serbi quajnë të parandësishme deklaratat e fundit. Kronike Bekim Bislimit.
Krstimir Pantić, lideri partisë përparimtare serbe, parti kjo me më së shumti vota, thotë se subjekti që përfaqëson ai kërkon koalicion të gjerë të partive, siç i quan ai të mëdha. Partia përparimtare serbe mendon se është e nevojshme formimi një koalicioni të gjerë të partive të mëdha, i cili në periudhën e ardhshme katërvjeçare me sukses do ta udhëheqë Mitrovicën. Një gjë e tillë është e nevojshme sidomos për shkak se na pret një periudhë shumë e vështirë dhe plot sprova, të cilat duhet të i kaluar, tha Pantić duke aluduar në zgjedhjet lokale të cilat institucionet e Kosovës i kanë paralajmëruar për veriun e Mitrovicës. Ndryshe Marko Jakšić nga Partia Demokratike e Serbisë, e cila për nga numri i votave të fituar është partia e dytë, ka thënë se nuk pret që partia e tij do të mund të hyjë në ndonjë koalicion për pushtet.
Jedina politikë opcija za koju mi mislimo da može sa nama da sastavi.
Opcioni vetëm politik për të cilin ne mendojmë se mundemi bashkërisht të formojmë qeverinë komunale është partia përparimtare serbe si partneri i koalicionit. Fatkeqësisht ajo që ka ndodhur është se të dy subjektet tona politike nuk e kemi shumicën e mjaftueshme për ta formuar pushtetin qytetin lokal, kështu që unë nuk mendoj se ne do të mund të ndryshojmë programin ton politik për shkak të disa ulseve në kuvendin komunal, tha Jakšić. Por Oliver Ivanović, bartës i listës së ashtu quajtur Liri, Demokraci dhe Drejtësi, pret që partitë e njëjta të cilat janë në pushtet në Serbi do të bëjnë koalicion për pushtetin lokal edhe në Mitrovic. Nuk duhet pritur se mund të ndodhë ndonjë mrekulli. Unë mendoj se raporti forcave dhe koalicioni cili ekziston në nivelin e Republikës së Serbisë do të jetë i pasqyruar edhe në nivelin e komunës. Ndërkaq mendoj se për postin e kryetarit të komunës nuk do të vendoset në nivelin lokal, tha Ivanović, duke shtuar se për këtë do të vendoset në nivelin qendror të Serbisë. Në anën tjetër, institucionet e Republikës së Kosovës dhe Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit Eulex kanë thënë se zgjedhjet e 30 majit dhe rezultatet e tyre nuk do të jenë legale, por liderët serb thonë se deklaratat e tilla për ta janë të parëndësishme. Pantiç nga Partia Përparimtare Serbe thekson:
Mi në Kosovë i Metohiji poshtojmë jedino zakone i institucije Republike Srbije.
Ne në Kosovë respektojmë vetëm ligjet dhe institucionet e Republikës së Serbisë. Institucionet që kanë dalë në bazë të planit të Atisarit ne nuk i pranojmë, tha Pantiç. Ngjashëm thotë edhe Oliver Ivanović:
Potpuno je nevažno to što predstavnici međunarodne zajednice ponavljaju kako nas neće priznati.
Është krejtësisht e parëndësishme ajo që përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare po e përsërisin, kinse se nuk do të na njohin, sepse ata nuk do të kenë bashkëbisedues tjetër. Është e rëndësishme që populli të ketë të zgjedhurit e vet, ndërkaq që bashkësia ndërkombëtare deshi ose jo, do të duhet të bisedojë me ata që populli pranon, përfundoi Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Turbullirat aktuale në Evropë të shkaktuara nga kriza e borxheve të Greqisë i kanë nxitur përsjatjet rreth të ardhmes e integrimit evropian, shkruar në gazeta Wall Street Journal. Ato ngërthejnë mësime për kufijtë e institucioneve ndërkombëtare dhe nxirrin në pah hezitimin shumë të kritikuar amerikan për t'u nënshtruar autoriteteve të institucioneve ndërkombëtare në 20 vitet e fundit. Gazeta pohon se integrimi evropian gjithmonë ka patur dimensionin ekonomik dhe atë politik. Ekonomikisht, reduktimi barierave tregtare dhe harmonizimi sistemeve rregullore do të stimulon të rritjen ekonomike. Teoria Unionit Monetar, e cila përfshiu 16 nga 27 vëndet antare të BE-s, ishte se kursimet në koston e transakcionit mund të shkaktonin humbjen e kontrollit mbi politikën monetare në çdo vend antar. Përfitimet ekonomike të integrimit tregtar janë bërë të qarta, por ato të Unionit Monetar mbetet të shihen. Por rritja ekonomike, sado e rëndësishme për njerëzit e thjesht, gjithmonë ka qenë shfaqje anësore për elitat politike. Synimi vërtet i integrimit evropian ishte politik, shkruan Wall Street Journal. Për të parandaluar ringjalljen e luftrave botërore, njerëzit që jetojnë në Gjermani dhe në Francë duhej ta shihnin veten si evropian, e jo si gjerman apo francez, një lloj si njerëzit që jetojnë në Kaliforni dhe Massachusetts që e shohin veten si amerikan. Për të arritur këtë synim ambicioz të ndryshimit të vetëdijeve kombëtare të njerëzve, liderët politik të Gjermanisë dhe të Francës duhej të konstruktonin institucione politike evropiane, ndaj të cilave evropianët do të ishin besnik. Solidariteti evropian do të zëvendësonte nacionalizmin, sovraniteti do të sungohej në kuazi shtetin evropian. Qeveritë e shteteve do t'i nënshtroheshin qeverisë së Evropës, një lloj si në Shtetet e Bashkuara, shkruan gazeta amerikane. Për disa kohë evropianët u kanë rekomanduar këtë model të Evropës të sovranitetit të sunguar edhe Shteteve të Bashkuara dhe vendeve tjera. Ata menduan se pas modelit evropian, popullsitë e shteteve do t'i lirin pas vetes dallimet e tyre dhe do ta bartin pushtetin nga qeveritë kombëtare tek institucionet ndërkombëtare. Por kjo ende nuk është bërë, shkruan Wall Street Journal. Megjithse integrimi evropian ka shënuar suksese të konsiderueshme, testi i institucioneve politike është aftësia e tyre për ta trajtuar krizën. Evropianët e kuptuan se qeverisja e papërgjegjshme mund ta minojë Unionin Monetar, prandaj u vendosën rregulla të ndryshme vendeve të eurozonës, si për shembull kufizime për deficitet buxhetore. Por këto rregulla nuk mundën të vijnë në jetë dhe u shpërfillën. Tash kur kriza erdhi, qeveritë kombëtare i hodhën pas shpatullave institucionet evropiane dhe u bën bashk duke ju rikthyer sovranitetit të tyre. Kjo tregoi se interesat kombëtare të tyre janë më të rëndësishme sesa solidariteti evropian. Wall Street Journal konkludon se mësimi për pjesën tjetër të botës është se përpjekjet për të krijuar institucione ndërkombëtare me pushtet të vërtet politik nuk do të kenë sukses nëse nuk shkojnë përtej gatishmërisë popullore për t'u nënshtruar sovranitetit të disa institucioneve të largëta ku kryesisht punojnë të huaj. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga jure, mjedit të mbarë. Miru dhe gjofshim.